Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ședință specială, Parlamentul adoptă legi pe bandă rulantă și găsește timp și pentru suspendarea imunității lui Ilan Șor.
Este oare chemarea la semnarea unui nou acord politic induciul unei stări de criză la guvernare? Nu toți analiștii sunt de această părere.
Deocamdată, din câte se poate înțelege, în ciuda unor acuze reciproce între componentele arcului guvernamental, s-a instituit un climat de toleranță și cooperare.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre împlinirea a 250 de ani de la nașterea lui Napoleon Bonaparte. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Ilan Șor, deputatul fugar care a fost condamnat de prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului. Pentru ridicarea imunității fostului bancher și om de afaceri au votat deputații majorității PSRM acum și deputații Partidului Democrat de opoziție. Fracțiunea Partidului Șor a părăsit sala de ședințe. Procurorul general interimar Dumitru Robu, care a cerut ridicarea imunității, a declarat că în privința lui Șor a fost înaintat astăzi încă un capăt de acuzare în acest proces, dar nu a oferit detalii spunând că ar prejudicia ancheta. Șor a fugit din țară în luna iunie, când la Chișinău s-a schimbat puterea politică. Guvernul i-a numit astăzi ca judecători ai Curții Constituționale din partea sa pe Luba Șova și Nicolae Roșca, doi profesori universitari. Dar Roșca este și membru al PAS, partidul prim-ministrei Maia Sandu. Într-o declarație de presă, i-a justificat numirile prin faptul că societatea ar vrea în justiție oameni noi, care nu au mai făcut parte din sistem, și a spus că Roșca iese din partid. Tot astăzi, partidele coaliției guvernamentale și-au semnalat intenția de a-i numi judecători ai Curții Constituționale din partea Parlamentului pe Dumitru Pulbere, apropiat PSRM, și pe Domnica Manole, apropiată platformei DA. Parlamentul a adoptat în ultima lectură revenirea la vechiul sistem de alegere a deputaților pe liste de partid, anulând sistemul mixt. Amendamentele aduse codului electoral mai urmăresc facilitarea votului în străinătate, unde se va putea vota cu pașaportul expirat, iar alegerile vor dura 2 zile. De asemenea, alegătorii din diaspora vor putea trimite mici donații partidelor preferate din Republica Moldova. 6 țări vestice ale Uniunii Europene plus România și-au exprimat disponibilitatea să preia o parte a celor aproximativ 150 de imigranți blocați pe o navă umanitară în apropierea insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul italian Giuseppe Conte. Nava Open Arms a cules în Mediterană imigranții care au plecat cu ambarcațiuni șubrede din Libia la începutul lunii august, dar ministrul de interne de extremă dreaptă al Italiei, Matteo Salvini, un rival al lui Conte, le interzice debarcarea. Din Gibraltar se relatează că guvernul acestui teritoriu britanic a decis să elibereze un tank petrolier iranian sechestrat pe 4 iulie, în ciuda unei solicitări de ultim moment din partea Statelor Unite de a-l sechestra din nou. Eliberarea navii ar fi fost decisă după primirea de asigurări în scris din partea Iranului că petrolul nu va fi dus în Siria, o destinație interzisă prin sancțiunile europene. Consilierul american pentru securitatea națională, John Bolton, a declarat că accidentul misterios de săptămâna trecută în nordul Rusiei, care a cauzat creșterea temporară a nivelului radiației, este o dovadă că Moscova lucrează intens la dezvoltarea de noi rachete nucleare, iar acest lucru este o provocare reală pentru Statele Unite. Bolton a făcut declarația postului Vocea Americii comentând incidentul de pe 8 august din Marea Albă, unde testarea unei rachete pe o platformă maritimă a dus la uciderea 5 persoane și rănirea altor câteva.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Din inițiativa prim-ministrei Maia Sandu, guvernul vrea să declare pe 23 august ziua comemorării regimurilor totalitare, nazism și stalinism. Știrea vine după ce președintele Igor Dodon confirma că va marca cu mare fast sărbători din august rămase din vremea sovietică, prost privite mai ales de moldovenii care se consideră români. Mai multe despre această confruntare ideologică la vârful puterii în relatarea Valentinei Basiul.
Atunci când au bătut palma pentru asamblarea guvernării vremelnice anti-Plahotniuc, liderii blocului Acum și ai PSRM se declaraseră încrezători că vor putea evita abordarea unor subiecte ideologice. De o săptămână însă, șeful statului Igor Dodon vorbește despre organizarea evenimentelor prelejuite de încheierea operațiunii Iași-Chișinău, prin care armata condusă de Stalin a înaintat în Europa de Est. Fapt atestat în istoriografia sovietică drept, citez, eliberare de sub regimul fascist. La fel, prin intermediul a zeci de panouri, președintele îi felicită pe cetățeni cu prilejul Zilei Independenței, care va fi marcată pe 27 august, dar și cu împlinirea, citez, a 660 de ani de statalitate. Pentru 24 august, președinția a programat un concert de proporții anunțat drept eveniment din șirul de acțiuni, citez, dedicate comemorării ostașilor căzuți în luptele de eliberare a Moldovei. Am încheiat citatul. Prim-ministra Maia Sandu a evitat să comenteze programul de manifestații organizate de președintele Igor Dodon, dar a anunțat inițiativa guvernului de a comemora victimele, citez, tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
Noi, guvernul, considerăm că este corect să comemorăm victimele tuturor regimurilor și special aici vorbim de victimele regimului stalinist și victimele nazismului. Asta considerăm noi că este corect și așa vom face. Decizia președinției o discutați cu reprezentanții președinției.
Care a fost reacția partenerilor socialiști? Ei au replicat că deja există în calendarul oficial zile de comemorare și dublarea ar fi inoportună. Deputatul Vlad Bătrâncea și-a anunțat pe Facebook părerea că executivul deraiază de la agenda de deoligarhizare, anticorupție și demontarea schemelor de contrabandă. Citez, considerăm că astăzi prioritățile sunt altele, consolidarea societății și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Chemăm colegii de coaliție să se abțină de la asemenea provocări cu caracter ideologic, a scris Bătrâncea. Pentru comentatorul politic Nicolae Negru, acest schimb de replici are mai degrabă caracter electoral, iar rolurile au fost împărțite și agreate. Socialiștii s-au adresat propriului electorat, iar blocul acum, dacă nu ar fi reacționat, ar fi pierdut din punct de vedere electoral.
Primul a pășit peste linia roșie Dodon, anunțând sărbătorirea 75 de ani, cum s-a exprimat el, de la eliberarea Chișinăului, de sub fascism. Și, pe urmă, după o anumită intervenție a societății civile, s-a pronunțat și Maia Sandu și guvernul, e adevărat, într-o formă foarte eufemistică. Am putea crede că e vorba de ceva abstract care nu s-a întâmplat aici.
Zilele trecute, un grup de istorici și scritori au îndemnat președintele să se abțină de la sărbări zgomotoase, concerte îndeoseb, sugerându-i să dea preferință unor acțiuni de comemorare și reconciliere. Analistul Alexei Tulbure nu vede de ce comemorarea din 23 august, după modelul european, ar trebui să fie prilej de ceartă dintre blocul acum și PSRM. Chiar dacă există mai multe rezerve din partea partidelor de stânga, inclusiv în Europa, că s-ar pune astfel semn de egalitate între nazism și comunism.
Ar fi trebuit să avem discuții deschise asupra acestor teme, pentru că noi în Republica Moldova, în Moldova, în Basarabia pe timpuri, am avut de trecut și prin ororile nazismului, și prin primele represiuni staliniste. Și nu există această problemă de conflict a victimilor, a cui victime sunt mai victime, a cui sunt mai puțin victime.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ședința specială de vară a Parlamentului Republicii Moldova, ținută între 12 și 16 august, a culminat joi cu o ședință în plen. Au fost votate o sumedenie de acte legislative legate de rectificarea bugetului, prevenirea repetării unor fraude, cum a fost furtul miliardului, indexarea dublă a pensiilor, revenirea la vechiul sistem de vot și altele. În toată această avalanșă de acte legislative s-a găsit timp și pentru discutarea cererii procurorului general interimar de ridicarea imunității lui Ilan Șor. O relatare de la Ala Ceapai.
Ridicarea imunității a fost solicitată în vederea reținerii arestării, percheziției și trimiterii în judecată a deputatului Ilan Șor, care a părăsit țara în pofida interdicției aplicată de instanță, a menționat procurorul interimar Dumitru Robu.
La moment, în cadrul urmei penale au fost administrate probe concludente, ce indică rezonabil asupra faptului comitere de către Șor Elan Miron, care la moment are calitate de deputat a infracțiunii prevăzute de articolul 335 alineatul 3 cod penal, abuz de serviciu săvârșit de către administratorul unei bănci în interesul grupului criminal organizat. La data de 5 august 2019, în privința domnului Șor Elan, a fost emisă o ordonanță de punere sub amânare, fiind incriminată comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 335 alineatul 3 cod penal. Aceasta și este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră solicitând ridicarea imunității parlamentare a deputatului Elan Șor.
Elan Șor a fost condamnat la 7 ani de închisoare încă în 2017 în prima instanță pentru rolul jucat în furtul miliardului din sistemul bancar, dar procesul în apel trenează. Procurorii anticorupție au cerut mandat de arest pentru Elan Șor și au început să-i sechestreze averea la finele lunii iunie, când era deja confirmat că Șor nu se mai află în țară. La sfârșitul lunii trecute, Șor a fost dat în căutare națională, apoi în căutare internațională în urma unei decizii a Curții de Apel Cahul. Colega sa de partid, deputata Marina Tauber, a spus azi că demersul procurorului general interimar este un show politic ieftin.
Noi înțelegem foarte bine că este frică majorității parlamentare de domnul președinte a fracțiunii Elan Șor, dar noi nu ne temem de ridicare imunității.
Pe 16 iulie, Procuratura Municipiului Chișinău a demarat o serie de acțiuni de urmărire penală în dosarul pornit pe faptul trecerii ilegale a frontierii de stat de către Elan Șor. Acuzatorii afirmă că Șor a plecat din țară fără a trece controlul vamal și cel de frontieră. Atunci, reprezentanții companiei Avia Invest negau faptul că Șor ar fi părăsit țara prin aeroportul internațional Chișinău și au precizat că toți pasagerii sunt obligați să treacă controlul vamal. Azi, oamenii legii au descins la aeroportul internațional Chișinău și la sediul Avia Invest, compania lui Elan Șor, care administrează aeroportul. S-a comunicat că operațiunea a avut loc în cadrul a 3 cauze penale cu privire la neglijență în serviciu, abuz de serviciu și trecerea ilegală a frontierei de stat. Tot azi, ministrul de interne, Andrei Năstase, a anunțat că s-a deschis o anchetă penală pentru a eluceda modul în care a fost încheiat și scopul unui contract între firma Avia Invest a lui Elan Șor și poliția de frontieră, prin care firma respectivă se angaja să plătească salariile polițiștilor de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău. Perioada acoperită de contract este 1 iunie 31 august 2019, a precizat Năstase. Compania Avia Invest a confirmat că urma să transfere 255.000 de lei pentru achitarea diurnelor către 20 de polițiști în perioada estivală, când fluxul de pasageri este mai mare. Presa a relatat că Elan Șor ar fi vândut aeroportul înainte de a părăsi țara după schimbarea puterii la Chișinău. Elan Șor este principalul beneficiar al furtului miliard din sistemul bancar, conform raportului companiei Kroll. Spre deosebire de Șor, care vreme de 5 ani cât e judecat, a reușit să câștige un mandat de primar și altul de parlamentar, alți doi inculpați în dosare legate de furtul miliardului, fostul premier Vlad Filat și controversatul om de afaceri Veceslav Platon, își ispășesc deja de mult pedepsele decise de justiția moldoveană în penitenciare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre insistența președintelui Dodon ca socialiștii să semneze un acord politic nou cu blocul acum.
Coaliția de la guvernare va face, după cum se vede, un nou pas spre strângerea rândurilor și nu numai în perspectiva alegerilor locale din octombrie, ci și pe un termen mediu sau mai îndelungat. Mai ales că, după o primă experiență de colaborare în scopul de a iniția procesul deoligarhizării, și Partidul Socialiștilor și Blocul Acum și-au declarat disponibilitatea de a semna un nou acord politic în care să fie trasate prioritățile pentru următoarea etapă.
Înainte de a se discuta despre conținutul unui viitor acord, lumea se întreabă cât de utilă și oportună este noua ambarcațiune în care urmează să stea blocul acum cu socialiștii. Poate fi pusă această inițiativă de a semna acordul în legătură cu criticile la adresa alianței?
Criticile care au răsunat recent pot fi interpretate cel mult ca un pretext pentru a grăbi clarificarea raporturilor între cele trei componente ale guvernării și asumarea unor angajamente pe viitor. Totuși, la mai bine de două luni de la instalarea la guvernare, din interiorul puterii s-au auzit doar niște voci contestatare singuratice, marea majoritate a celor din blocul acum și socialiștii in corpore rămânând sub steag comun.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Cum s-a adaptat mediul academic din Republica Moldova la schimbările politice de la începutul acestei veri? Este tema interviului realizat de Valentina Ursu cu istoricul, scriitorul și academicianul Andrei Eșanu.
Eu consider că trecem printr-o perioadă deosebit de importantă și responsabilă. Dacă se va produce răsturnarea pe care eu o apreciez aproape revoluționară, atunci se vor produce schimbări radicale care vor schimba cu totul societatea noastră și, așa cum văd eu lucrurile, mediul academic susține toate acțiunile pe care le întreprinde guvernul Maia Sandu și că este unica soluție și cele mai rezonabile, ca să spun așa, transformări și schimbări pe care le așteptăm noi, mediul academic.
La guvernare sunt două entități, se spune că ar fi două entități cu viziuni total diferite, socialiștii și deputații blocului acum.
Cu toate că lumea spune că sunt două entități politice cu totul diferite, dar eu văd multe puncte de tangență și de apropiere între aceste două, chiar dacă lumea le spune extremități.
Haideți să vorbim despre punctele de tangență ca să ajungem și la ceea ce îi deosebește.
Scopul principal de a efectua schimbările radicale, mai ales în justiție, în lupta cu corupția, în instaurarea unui stat de drept bazat pe lege, pe Constituție. Altceva, că noi vrem răsturnare radicală, dar răsturnarea radicală nu poate fi efectuată respectând Constituția și legea.
Credeți că problema identitară ar putea să-i facă să nu păstreze această coeziune care au avut-o în aceste două luni de zile pe cei din blocul acum și PSRM? De ce vă pun această întrebare? Pentru că chiar zilele de 23 și 24 august pentru aceste două entități au ajuns să însemne lucruri diferite.
Dacă va fi ținută linia de compromis, dacă acești lideri politici care acum se află în fruntea țării, de o parte și de alta, eu am în vedere acest triumvirat președinției Parlament-Guvern, atunci ar trebui să predomine înțelepciunea și perspicacitatea politică de a vedea înainte lucrurile și de a depăși asemenea disensiuni, dar și diferențe de aprecieri și viziuni politice.
A fost părerea academicianului Andrei Eșanu în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cu atâta pioșenie afișată de Sfânta Maria, puțini au în memorie faptul că 15 august este și aniversarea lui Napoleon, ziua sa de naștere. Născut pe 15 august 1769 la Ajaccio, în Corsica, certificatul lui de botez era scris în italiană. Astăzi sunt 250 de ani de la nașterea lui. Pentru ce mai e Napoleon relevant azi? Pentru codul său de legi, desigur, pe care se bazează majoritatea sistemelor juridice ale continentului, prin opoziție cu cel anglosaxon, dar și prin felul în care figura lui se decupează azi simbolic pe fundalul Brexitului, în momentul în care revine în discuție ambiguitatea Marii Britanii în raport cu continentul. O ambiguitate morală viciază însă personalitatea însăși a lui Napoleon și întreaga lui moștenire. Sigur, armatele lui Napoleon au impus codul civil în întreaga Europa, dar în același timp asta s-a făcut prin înspăimântătoare masacre, iar statul construit de Napoleon pe ruinele Revoluției a fost un stat autoritar și centralizat, care l-a continuat pe cel al Franței regale și s-a prelungit și în Franța republicană. Personajul nu s-a dat înapoi de la niciun paradox. Pentru a perpetua moștenirea Revoluției, el s-a proclamat împărat. Proclamând în permanență pacea, a lansat distrugătoare războaie în Spania și Rusia, cu sute de mii de morți și regiuni întregi ruinate pentru vreme îndelungată. Clamând dreptatea și democrația, și-a plasat familia și apropiații în cele mai înalte posturi pe întregul continent. Sigur, campania din Egipt a deschis porțile studierii orientalismului și a avut ca punct culminant, mult mai târziu după moartea lui Napoleon, descifrarea hieroglifelor egiptene de către Champollion. În același timp însă, Napoleon a restabilit sclavia în teritoriile coloniale ale Franței. În Principatele Române, codul civil al lui Napoleon a fost introdus de Cuza și Cogălnicianu în 1864 și a rămas în vigoare cu modificări și adăugiri până astăzi. Iar printre alte realizări, a mai și impus numerotarea imobilelor din Paris, nu doar din spirit de ordine, dar și pentru a facilita cadastrul și strângerea impozitelor. Eficacitatea administrativă deghizată sub pretenția binelui colectiv, iată încă o moștenire napoleoniană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
România a marcat astăzi Ziua Marinei. La Constanța, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre provocările din regiunea Mării Negre și despre faptul că România, membră NATO și în Uniunea Europeană, trebuie să fie gata oricând să le răspundă. De la București, o relatare de la Adelina Rădulescu.
Marea Neagră și întreaga sa regiune au o importanță strategică deosebită, nu numai pentru România, dar și pentru întregul spațiu euroatlantic. Securitatea acestei zone, marcate de provocări complexe și în continuă schimbare, este vitală, a spus președintele Klaus Iohannis la ceremonia de la Constanța de Ziua Marinei. Șeful statului a vorbit despre actele ostile care și-au făcut simțită prezența în Marea Neagră, care trebuie să fie abordate cuprinzător, coerent și coordonat. El a spus că zona Mării Negre este o regiune geostrategică deopotrivă pentru Uniunea Europeană și NATO. Declarațiile sale din ultima vreme pun accentul pe nevoia de conexiune și complementaritate între strategiile NATO și ale Uniunii, în condițiile în care leadershipul european franco-german pledează pentru o armată europeană tot mai independentă de armata americană. România a rămas un partener loial Statelor Unite în granițele parteneriatului strategic cu Washingtonul, iar poziția sa în raport cu Uniunea Europeană este explicită în sensul colaborării între UE și NATO. Astăzi, Iohannis a spus că România, ca stat membru al acestor două organizații, face parte dintr-un spațiu comun de securitate și apărare. În discursul său, președintele a mai vorbit și despre nevoia de depășire a sincopelor care au apărut în domeniul achizițiilor menite să modernizeze armata română, unde mare parte din echipamente datează încă din perioada comunistă. O situație specială o are flota militară, care în condițiile complicate din bazinul Mării Negre, cu o Rusie ostilă, nu deține echipamentele optime pentru patrulare, de pildă. Abia luna trecută s-a deblocat licitația pentru achiziționarea a 4 corvete după 5 ani în care guvernele care s-au perindat nu se hotărau cu cine să semneze contractul. Ele vor fi construite de grupul francez Naval pe șantierul de la Constanța, iar achiziția va fi de peste 1,2 miliarde de euro. Generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la NATO, declara de ună zi la Europa Liberă că România are capacități minime în fața unei eventuale agresiuni a Rusiei, dacă este luată în calcul zona litoralului și a Dobrogei, iar situația rămâne la fel de vulnerabilă dacă se ia în calcul securizarea resurselor energetice din platoul continental al Mării Negre. Forțele navale românești au în dotare, printre altele, 4 corvete și 3 fregate, iar una dintre ele, Mărășești, datează din perioada comunistă. De la anexarea peninsulei Crimea, Rusia a adus în zonă până anul trecut 32.000 de soldați, iar până în anul 2025 intenționează ca numărul trupelor sale din zonă să atingă 43.000, potrivit Heritage Foundation. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
La Chișinău se apropie momentele delicate, rezultă din analiza publicată de Iulian Chifu în Adevărul. Guvernul de coaliție dintre socialiști și pro-europenii din blocul Acum trebuie să negocieze și să semneze un acord de guvernare. E timpul să se și guverneze, spune Chifu. Până acum s-a tot consumat emoția eliminării oligarhului rău, Vlad Plahotniuc. Însă acesta a fugit din țară, Partidul Democrat nu mai e la putere, deci tema nu mai poate coagula grupuri de alegători cu vederi diferite. Ba chiar dimpotrivă. De pildă, metodele folosite de Maia Sandu în numele dezoligarhizării și care sunt deja o mai veche nemulțumire exprimată de acest analist, au făcut să fie destituiți prompt foarte mulți dintre oamenii lui Plahotniuc. În locul lor s-au organizat concursuri pe care Iulian Chifu le consideră pripite. Din fericire, el spune că mai apar și oaze de normalitate. Pe aici, pe acolo, sunt recuperați și unii specialiști de valoare. Apoi, acordul de guvernare. A fost vorba că va fi o coaliție scurtă, de numai câteva luni. Intervalul a cam trecut fără evoluții convingătoare. Așadar, se merge mai departe. În sfârșit, la Chișinău se profesează clar antiromânismul, spune Chifu, și asta pe paliere chiar oficiale. Efectul deja vizibil este distanțarea categoriei de alegători pro-români, români și unioniști de electoratul blocului Acum. Deocamdată, premierul Maia Sandu a propus ca 23 august să fie declarată zi de doliu național, ziua comemorării tuturor victimelor regimurilor totalitare, scrie Iuri Botnarenko, de asemenea în Adevărul. Ideea a stârnit nedumeriri la unii și nemulțumiri în rândul socialiștilor, al căror lider, Igor Dodon, tocmai pune la cale un concert grandios în perioada respectivă pentru că Moldova ar fi fost eliberată de fascism. Evident, și această inițiativă este contestată însă de grupurile unioniste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Este portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice o anchetă despre vendeta romilor de la Mistoreni. Cel puțin 30 de persoane din satul Vulcănești și-au abandonat casele, fiind nevoite să apuce calea pribegiei. Oamenii au fost izgoniți din sat după ce o rudă de-a lor l-a împușcat pe un consătean, pentru că autoritățile locale nu se prea implică în soluționarea problemelor din această localitate, romii își fac singuri dreptate după legea lor. Casele celor izgoniți au fost vandalizate și incendiate, iar oamenilor le este frică de răzbunarea rudelor bărbatului ucis și din această cauză nu se apropie de sat. Autoritățile locale au reacționat doar după ce reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au început să investigheze cazul. La rubrica știri aflați despre inițiativa unor parlamentari de a propune noi candidaturi la funcția de judecători ai Curții Constituționale din partea Parlamentului. Deputații Vlad Bătrâncea, Alexandru Slusar și Mihai Popșoi au venit joi cu o inițiativă legislativă în adresa Comisiei Juridice Numiri și Imunități din Parlament, prin care au propus alți doi candidați la funcția de judecători ai Curții Constituționale decât cei desemnați de comisie la 24 iulie curent. Este vorba despre ex-magistrata Domnica Manole și fostul președinte al Curții Constituționale, Dumitru Pulvere. Pentru a ajunge în plenul Parlamentului și a fi supusă votării, inițiativa trebuie să obțină raportul Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Președintele Comisiei, Sergiu Lecvinenco, a declarat pentru portalul anticorupție.md că până în acest moment nu există un asemenea raport. Detalii din cariera celor doi candidați pe portalul nostru.
Emisiunea noastră se încheie aici. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe web la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.